начная свабода. Да заўтра засталася одна гадзіна.
І правяду я разам з вамі я, Алена Радкевіч, пра што мы пагаворым гэтую гадзіну перад поўначу. Гость начной свабоды, кіраўніца грамадскага аб'яднання аховы жывёлаў ратавання Людміла Атрашкевіч. Сёння усясветны дзень аховы жывёлаў. А пытанне свабоды, колькі бадзяжных жывёлаў вы гатовыя прытуліць у сябе? Мы пагаворым пра еўрапейскую тэндэнцыю запрашаць у якасці гувернэраў мужчынаў і пра тое, ці ёсць попыт на мужчынаў-нянек у Беларусі. А блогі беларускага інтэрнэту, асенія старонкі летняга альбому Вінцэсы Мудровы ды іншае да канца сённяшняга дня, пасля таго, як Наталя Судлянкова нагадае асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце.
Добрый вечер. Новополоцкий пенсионер Анатоль Кулик распачал голодовку на знак солидарности с изневоленным былым кандидатом на посаду президента Беларуси Александром Казулиным. Суд Ленинского района Менску вынес решение накрыть газеты «Товарищ», якую выдае партия коммунистов Белорусская. Суд отмовился задоволить позву об обороне гонору годности и деловой репутации старшине ассоциации «Столичное такси» Игора Верхаўца. У горадні паўторна адбыўся суд па адміністрацыйнай справе Мечыслава Яскевіча, актывіста Саюзу палякаў, не прызнанага ўладамі. Ён быў абвінавачаны ў хуліганскіх дзеяннях супраць здымачнай групы тэлебачання і пакараны 4-дзённым арыштам. Прэм'ер-міністр Літвы Гедымінас Кіркіравс заявіў, што не падтрымае ўвядзенне Еўрасаюзам ні эканамічных санкцыяў супраць Беларусі, ні павелічэння для беларускіх грамадзянаў коштаў віза Украіны Еўразвязу да 60 еўра. Цяпер некалькі слоў што да міжнародных падзеяў. Дзяржаўная дума Расіі ў спецыяльнай заяве падтрымала санкцыі супраць Грузіі, уключна з прыпыненнем транспартных і паштовых дачыненняў з ёю. У адказ прэм'ер-міністра Грузіі Зураб Нагаетэлі заявіў, што санкцыі не моцна закрануць беларускую эканоміку, а прэзідэнт Нацыянальнага банку Грузіі Раман Гацсірыдзе сказаў, што Грузія будзе блакаваць далучэнне Расіі да Усесветнай гандлёвай арганізацыі да таго часу, пакуль будуць дзейнічаць санкцыі супраць Грузіі. Прапрэзідэнцкая партыя «Наша Украіна» сёння заявіла аб сваім выхадзе са складу ўрада на чале з прэм'ер-міністрам Віктарам Януковічам. «Наша Украіна» пераходзіць у апазіцыю да дзейнай улады. Прадстаўнік АН, які займаецца праблемамі ўжывання катаванняў да зняволеных, вымушаны скасаваць свой візыт у Расію з прычыны адмовы расійскіх уладаў даць яму магчымасць наведваць турмы без папярэдняга паведамлення і сустракацца са зняволенымі сам-насам. У хрысціянскім прымесці Багдаду сёння адбыліся як найменей 3 выбухі, загінулі 13 чалавек, болей як 70 былі параненыя.
Наталя Судлянкова, асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. Начная свабода. Да заўтра засталося 57 хвілінаў. Гэтай кампазіцыі гурта Pink Floyd з альбому Animals мы пачалі праграму не выпадкова. Сёння адзначаецца міжнародны дзень аховы жывёлаў і дзікіх, і хатніх, карацей, усіх, хто маюць патрэбу ў абароне. Увогуле, яких толькі абарончых дзён не існуе ў календары. Ну, вось толькі некалькі. Міжнародны дзень птушак, усясветны дзень пацукоў, дзень нярпёнка, міжнародны дзень дэльфінаў-палоннікаў, міжнародны ноч кажаноў, міжнародны дзень трусоў, у жніўні міжнародны дзень бадзяжных жывёлаў. А 4 кастрычніка было абрана для міжнароднага дня аховы жывёлаў не выпадкова. Гэта дзень святога Францыска Асіска, які жыў у 12 стагоддзі і быў надзелены асаблівым дарам узаемаразумення з жывёламі. Сённяшняя начная гостя свабоды таксама надзеленая такім дарам. Гэта кіраўніца грамадскага аб'яднання аховы жывёлаў ратавання Людміла Атрашкевіч. Яна зараз на сувязі. Вітаю вас.
Так, добрый вечер.
Вы неяк адзначаеце гэты дзень, спадарня Людміла?
Так, сёння у нашым прытулку было шмат людзей. Гэта студэнты, гэта школьнікі. Мы спачатку папрацавалі добра, а потым попили гарбату с прысмакамі.
Прытулак, вы сказалі, што гэта за прытулак, некалькі слоў скажыце. І наколькі шмат у Беларусі ўвогуле прытулкаў?
Ведаеце, гэта першы прытулак у Беларусі. Існуе ён ужо 2,5 гады. На тэрыторыі пункта гэта створаны ён 2,5 гады таму, і 2,5 гады там мы знаходзімся.
А колькі наогул цяпер на сённяшні дзень такіх прытулкаў? Вы сказалі, што вы былі першымі?
Адзін у Мінску.
Ага, так вы першыя і адзіныя?
Так, гэта першы і адзіны прытулак. І мы зараз маем каля 60 жывёл. Больш за 30 сабак і недзе так 25-26 кошак. Котов. Гэта яны мяняюцца, бо мы стэрылізуем і шукаем ім гаспадароў.
А вось у свой час, вось таварыства аховы жывёлаў, што менавіта падштурхнула вас на думку, што ў Беларусі жывёлаў трэба абараняць? Ад чаго яны церпяць найбольш?
Моя першая сабака з'явілася ў мяне 16 год таму. І ведаеце, дагэтуль я не бачыла, што ёсць, не ведала, што ёсць такая праблема. А потым пазірнула навокал і ўбачыла, што шмат жывёл вакол без гаспадароў. І я яшчэ некалькі жанчын паспрабавалі неяк дапамагчы ім. І зразумелі, што калі нас будзе болей, то мы зможам нешта зрабіць. І таму мы аб'ядналіся ў таварыства, і 11 год таму мы зарэгістравалі наше таварыства і далі яму імя ратаванне. Вось, наше таварыства з'яўляецца членам асацыяцыі англійскага каралеўскага таварыства і сусветнага міжнароднага таварыства па абароне жывёл з 99 года.
Ну, а вось на вашу думку, што менавіта ў Беларусі патрабуе неадкладнага вырашэння, якія у прыватнасці канкрэтна праблемы датычныя жывёлу, перш за ўсё?
Перш за ўсё, мне здаецца, трэба прыняць закон аб абароне жывёл. Бо многія людзі безадказныя і не разумеюць, што жывёла, за якую яны бяруць сабе ў хату, яна павінна з імі пражыць шмат гадоў. І жывёла мае правы, як і чалавек. І таму, калі людзі гэта не разумеюць, то яны павінны не карацца законам. Але закона пока няма. І вось гэта ўсё тварыцца, што выкідваюць жывёл, і яны бадзяюцца па вуліцы.
А скажыце, вось з якім стаўленнем да вашай дзейнасці вам даводзіцца найчасцей сутыкацца ў грамадстве? Ну, вось людзі, скажам, вашы знаёмыя і незнаёмыя, калі вось чуюць, яны занятыя праблемамі, самі праблемамі выжывання, і калі чуюць, што вы занятыя праблемай аховай правоў жывёлаў, ну, якая ў іх рэакцыя?
Гэтыя людзі розныя. Ёсць людзі, які нам дапамагаюць. Мы просім дапамогу і ў багатых людзей. І Частково люди допомагають, але є такі, які кажуть, що їм самим потрібна допомога.
До речі, хто найчастіше відгукається на просьби про допомогу? Багаті ці люди з нижчим достатком?
Відгукаються ті люди, які мають живіл вдома. Вони розуміють цю проблему, вони люблять живіл, і хоча за все, ці люди відгукаються. Ось усі спонсори, які є у нас, тримають вдома чи собаку, чи кошку.
Ну, а скажем, а вам доводилося, видать, не раз і не два, часто зустракатися з чиновниками для вирішення проблем оборони живёлу. Як би ви оцінили, охарактеризували ставлення чиновництва до проблеми? Вони сприймають у серйоз цієї проблеми?
Ні. Вони ставлять, вони зовсім не розуміють, що є така проблема. І ніяких таких не роблять. Не відгукаються на наші всі письма, на наші листи. І тому ми вирішили, починати треба по кришку вирішати цю проблему. Зараз ми стерилізуємо як мага більш живіл, особливо кошок, і випускаємо їх у підвали. І є у нас люди, які опікають цих кошок. І поки це ми робимо на суперок тих рішень, які прийняла влада. Але ми думаємо, що з часом, що влади поводяться з нами.
Що ви маєте на увазі, прошу пробачення, на суперок яким рішенням влади?
Рішення влади у городських, щоб ніводне животне, ніводне живіло, ні кошка, ні собака не жили, не були без господаря.
А ти у кого нема господарів, що з ними?
Їх відловлюють і через 5 днів знищують.
До речі, а яким менавіто чином знищають? Не вельми веселе питання, але тим не менш, це отстріл, чи це... Я просто поняття не маю.
У цьому пункті, де знаходимося і ми, є ветеринари, які роблять укол, вводять ін'єкцію. Це робиться гуманно, але ж це вельми теж жорстко, тому що живіли здорові, не потрібні. Ось яка справа.
А, до речі, я запиталася у вас про ставлення чиновників. Ви сказали, що вам не доводилося сутикатися з серйозним ставленням. І це якраз у осяродку чиновників незалежно від того, чи мають вони самі собак чи котів. Ось ви кажете, що спонсори, скажімо, тут залежать. Не на упростове залежність. Коли самі мають живіло, тоді допомагають. А у чиновників такої залежності не просушується?
Я думаю, що чиновники залежать не стільки від того, є живіло чи ні, а від того, якою посаду вони займають. І не довкалися чиновники на наші всі такі просьби, запити, ну, відмовно ставилися.
Тобто у чиновників на цьому місці таки нормальний мозоль, так? Якою повинно реагувати все ж на такі речі?
Зараз у добрих відносинах з начальником пункту, на території якого знаходимося. І по нашій просьбі він тримає диспетчера, який має зв'язок з насильництвом Мінська. І записує тих людей, які є, у яких потерялася собака чи кошка, і тих, хто знайшов. І таким чином знаходять господарів тим живелам.
Ну, а ось ми провели опитання на вулицях городні, як ставиться у громадстві до бадяжних живелів. Колькі бадяжних живёлаў, у яких вы готовы ўзяць да сябе ў хату? Такое пытанне задаваў наш корэспандэнт мінакам на гарадзенскіх вуліцах.
Як кот живе? Живёлинам я отношуся со спочуванням, але умовкап узять их до хаты нема особо. Все на работе целый день. Треба вырашать эту проблему бодячих живёлин. Есть у інших краинах, я ведаю, питомники для их, где их утрымливают. Можно регулировать пэвными намаганнями и их нараджальность. Вот это было бы гуманно.
У нас уже есть живёла, якую мы так само взяли с вулицы. Щенёк. Беспородистая такая. Дали имя ему Шмеля. Задовольна мы, конечно, думаю, что повинна быть живёла в каждом доме.
Жалко вот этих собачек, очень жалко. Но у меня не позволяет состояние и работа, и всё, я не могу никак их взять. Но я и очень жалею. Если имею вот что-нибудь, да, я их подкармливаю всегда.
И собаку уже. Тоже бродячие на улице подобрали. И кошку бы взяла одну. Наверное, кошечек. Сколько могла бы прокормить?
Баски супрось. Шерсть. Запах. Лишим, что вот на улице, коли частный дом будет, то можно будет.
Махчима, только котят. Не больше двух. За ними треба доглядать. Для наших таких квартир, то лепше же коты. Как были у доме таким своим, то да, а квартиры только коты.
Господарня Людмила, вы чули, нашему корреспонденту потрапились такие довольно жалостливые минаки, але я бы не сказала, что таких большесть. Як увогуле, на вашу думку, можно полепшить ставление у громадстве до живёла? Бадай, что законом одним тут не обыдешься, тут нечто иншее треба.
Так, ведаете, вот я зараз слухала, и молодейшие люди кажут, что брали б только двух кошечек чи двух собак. Яны разумеюць, што гэта вялікая работа з імі і адказнасць за іх. А вось старэйшыя ў Мінску бяруць шмат жывёл у кватэру, і па 10, і болей, і гэта вельмі цяжка, і таму канфлікты з суседзямі. Вось.
Ну, я ведаю, спадарня Людмила, што і ў вас у кватэры жывуць сабакі, каты, і не адзін, і не два.
Так, так. Я парушаю таксама рашэння уладаў, але я маю добры адносін з суседзямі, і яны ідуць насустрач мне, бо разумеюць мяне, разумеюць, што раблю добрую справу. Вось, дапамагаюць мне таксама.
А вось сабакі там не перашкаджаюць, ну, скажам, гэта ж разумець можна, але сабакі ж і брэшуць, і выюць, і што там яны яшчэ? Коты, скажем, у соковику так само дают прикурить.
Видите, у меня стерилизованные животные усе, и тому я наиболее спокойнейшие. И стерилизацию мы пропонуем робить живелам, якія у хатах, які усім господарам, якія мають такі малий достаток. Мы робим за кошт нашого товариства, шукаем спонсоров. И у 9 клиник города робим стерилизацию живёлам. И уже шмат за 2,5 года зробили больше за 600 стерилизаций. Я думаю, что именно стерилизацией можно уменьшить проблему в эту, бо будет меньше живёл в городе и меньше бездомных.
Ну, але вось у вас, напрыклад, конкретно у вас столькі усялякіх котов, собак. Это ж грошы вялікія утрымліваць такую хеўру.
Не, яны мала маленькія, яны невялікія, і грошы тут особо так і не трэба.
Ну, якби накарміць же ж усё ж таки трэба усіх. Маленькі, не маленькі, колькі так ось на ускідку, колькі каштуе, скажем, утрымання у Менску, ну так, двух сабак?
Не могу сказаць, бо у мяне іх болей. Але ёсць спонсары, ёсць добрыя такія друзья, якія таксама дапамагаюць. Тому з ними легче все справы робить.
Ну вот, скажем, живёлы теперь все больше заводят забеспеченные семьи, ну, живёлы таких породистых, и сервис для этих живёлы может перетвориться у выгодный бизнес. Например, готели для собак, котов, коли там господары съезжают некуда. Насколько такой бизнес развитый у Беларуси?
Фирма Трайпл мает такие готель несколько годов. И так частково люди так само мають такі...
Ну, такий приватний бізнес просто, так?
Так, приватна. Але не вельми шмат.
А кільки каштує, ось просто я напоможу, в газетах даються обвістки, кільки каштує, ось, скажімо, утримання у день собаки? Я маю на увазі, коли бере чоловік її на час від'їзду господарів. Така послуга.
4 доляри у день.
4?
Так.
Ну, не так шмат. Але скажіть, ви стоїте, що чоловік має яку-небудь хатню живеліну, це що-небудь одразу вам каже про його? Це одразу визначає ваше ставлення до його, скажімо, превентивно-становче або не обов'язково?
Завжди становче, але буває, що господари ведуть себе зі своїми живелами не так, як потрібно. Такі бувають випадки, що... Ну, коли добрий чоловік, то і же ти добре відносини його до живелини.
Ну, так, не обов'язково залежність, що коли чоловік тримає живелу, він обов'язково добрий.
Так, не так. Завжди.
А коли, скажімо, чоловік тримає ніяку екзотичну живелу, ось зараз здарається, я не відаю, питона, крокодила, ще ніякого, це ось для вас щось каже про чоловіка з пункту погляду такого психологічного малюнка?
Ведаєте, я таких людей не ведаю, з ними не зустрікаюся. Ось частіше за все зустрікаємося з тими людьми, які беруть бездомних живел. Тому не можу сказати про психологію цих людей. Ну, це багатые люди, і ніяк я не хочу виділити саму сіть.
А хто частіше бере з притулку живелів? Люди багаті чи все ж менш заможні?
Ні, менш заможні. Менш заможні беруть. Багаті купляють.
Скажіть, а ви сучасна медицина признає, що захоплення хатніми живелами для многих особ оказується могутнім терапевтичним фактором, скажімо, коли вони мають ніякий комплекс неповновартісності, ніякі хвороби. Чи вживаються живели у медичних метах у Білорусі?
Так. І шмат людей розказували мені, що кошки лечать від різних захворювань. І тому частіше за все люди тримають кошок у цих метах. Але собаки так само... вельми добре, вони вигулюють своїх господарів. Частіше люди гуляють на свіжому повітрі, це теж вельми добре. Ось, так що у таких метах медицинських живелів вельми потрібно.
А вам допомагають з пункту погляду стану здоров'я, душевного стану живели, які живуть у вас в домі?
Так, так.
А бывало такое, что допомогло в неких, скажем, хворобах, у неких таких обвострениях? Я не пытаюсь про хворобы как раз, а я пытаюсь, если была допомога. Ну, во всякий випадку, психологічно, то, напевно, все ж таки, психологічну допомогу після напруженого дня, это все ж таки здимає стрес, і психологічна допомога безпечна.
Так, так.
А скажите, будь ласка, ви... Адзначається нові гади поводле того усходнього календаря, год там собаки, год кота.
Ведаєте, от собаки так випускали газету, і на перших сторонках були живели такого года, які адзначали.
Так що, во всякім випадку, для вас гэты такі гады нешта означають. Ви все ж таки притримлюєтеся гэтага календаря, зазіраєте в його. Ну що ж, я жадаю вам поспіхаў у вашай справе. Нагадаю, што госці сённяшняга начнога ефіру была кіраўніца грамадскага аб'яднання аховы жывёлаў ратавання Людміла Атрашкевіч. Ну, а я ўжо сказала, што многія трымаюць не толькі котак і сабак. Ми адказныя за тех, каго прыручылі, казаў Сент-Экзюпері. І вось, наприклад, дует Саша і Сярожа адчувае сваю адказнасць за іншую жывёлу.
Шоу я как-то з фабрики, стырыў тры паяльнікі, пішу поні буліцит, діна-діна-на. Ур, как рептилію узрел, з галавы да ног спачеў, стрэсу полныя штаны, шутка діна-за. Ур, да утра не спіцца мне, діна-за.
без я мыла. Или лучше приручить, на работу с ним ходить. Пусть мне помогает, уголь разгружает. Я б его водил кино, научил бы пить вино. И он когда бухает, по собачьи лает. Гау-гау-гау, гау-гау-гау, это лает динозавр. Гау-гау-гау, гау-гау-гау, это лает динозавр.
Ночная свобода до завтра засталося 35 хвилин. Я еще раз нагадаю, сегодня означается Международный день аховы живелу, усяляких живелу и диких, и хатних, и экзотичных. Ночная свобода. Завтра распачнется у Беларуси святкование 100-годзя нашей Нивы. Распачнется оно презентацией книги Александра Федоты «Поэтичный оглядальник». 5 кастрычника о 19 године у конференц-зале Палаца мастацтву мае отбыться презентация и вечерина белорусской поэзии с уделом героев книги. Ну а у эфира «Свободы» до 100-годзя нашей Нивы примеркована особливая передача.
Да стагоддзя нашай Нівы. Па старонках першай беларускай газеты з рысункамі.
Пачынаючы выдаваць беларускую газету «Наша Ніва», хочам трохі пагаварыць з усімі, каб усе маглі нас пазнаць.
Мы будзем служыць усяму беларускаму скрыўджанаму народу, пастараемся быць люстрам жыцця, каб ад нас, як ад люстра, свет падаў у цёмнасць.
Ведайте добра, что наша Нива – газета не редакции, а ле усіх беларусаў и усіх тых, хто им спагадае.
Сторонки нашей Нивы, что раніцы у живым эфиры.
Ночная свобода. До завтра засталося 33 хвилины.
Ночная облога.
Огляд беларускага интернету. Сайты, форумы, блоги. У беларускім сетве блокае Юлія Шарова, вітаю. На форумах порталу Тутбай абмяркоўваюць навіну пра тое, што 7 польскіх ксяндзоў і 5 манашак з гарадзенскай епархіі больш не будуць працаваць у Беларусі. Ім не падоўжылі адпаведны дазвол. Улады матывуюць гэта тым, што ў касцёлах павінна быць болей беларускіх святароў. Вось як каментуюць навіну удзельнікі форуму. Упэўнены, што калі б Польша ўсяляк дапамагала Беларусі, падтрымлівала яе інтарэсы ў еўразвязі, а не гадзіла б дзе толькі можна, дык і стаўленне было б іншае. Улады вельмі засцерагаюцца, што польскія ксяндзы будуць весці свае службы зусім у іхных інтарэсах. Гэта што, купляеце беларускае на духоўны капыл? А вось, дарэчы, малады ксёндз у горадні ў Вішняўцы з'явіўся, ён увогуле расеец. Ён таксама замежнік. Калі яго вышлюць, дык моладзь, якой ён гэтак паспяхова займаецца, можа вельмі адхіліцца ад каталіцкіх прынцыпаў. На форумах Гомельскага абласнога камітэту БРСМ гаворка ідзе пра нацыянальную ідэю. Нехта славянін выкладае свае думкі наконт цудоўнага росквіту дзяржавы расійскай беларускай славянаў. Росквіт гэты звязаны са стварэннем радавых маёнткаў на грунце звычайных лецішчаў. Досвід дачнікаў Расіі, піша славянін, можа паслужыць яскравым прыкладам. Радавы маёнтак – месца, дзе будуць нараджацца і жыць вашыя нашчадкі, прыгадваць добрым словам заснавальніка, роданачальніка. Дзе вы пасадзіце дрэва, напрыклад, дуб ці кедр, які расце да 550 год. Жывое ўладкаванне, закладзенае вамі, будзе ўдасканальвацца, ўзмацняцца, разрастацца стагоддзямі. Толькі на ўласнай дзялцы можна вырасціць дастатковую колькасць смачнай і здаровай сельскагаспадарчай прадукцыі. Насалоджвацца ўсё лета свежай, сапраўды экалагічна чыстай гароднінай, садавінай, а ўзімку цудоўнымі саленнямі. Начная блога неўзабаве зноў выпадзе офлайн. Заставайцеся з намі.
Начная свабода. Звярну вашу ўвагу на тое, што заўтра, 5 кастрычніка, а да 11 да 12 гадзіны дня Александр Мілінкевіч будзе размаўляць са слухачамі свабоды па менскім тэлефоне 290-39-52. Пытанне яму можна задаваць і загадзя на кругласутачны тэлефон аўтаадказнік па гэтым жа нумары альбо праз СМС 391-22-24. Вы можаце задаць сваё пытанне ўжо цяпер. Я нагадаю, у панядзелак Мілінкевіч заявіў, што ён бярэ на сябе адказнасць за арганізацыю руху за свабоду па-за межамі палітычнай рады дэмакратычных сілаў. Мілінкевіч прызнае, што ў аб'яднаных дэмакратычных сілах з'явіліся сепаратысцкія тэндэнцыі, а ў палітрадзе няма ранейшага адзінства.
Мая мэта – гэта далучыць большасць.
калі хто не далучыцца, прыйдзе пазней, але сёння мы павінны працаваць і ісці наперад, не чакаючы на тых, што не маюць адвагі ці спаборнічаюць паміж сабою, ці ўвогуле не маюць плана ў галаве.
Такім чынам, ужо цяпер вы можаце задаць пытанне Александру Меленкевічу. Яшчэ раз нагадаю, тэлефонны нумар у Менску 290-39-52. Там тэлефон аўтаадказнік. Ну, а наўпрост заўтра па гэтым жа нумары ад 11 да 12 гадзіны.